Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է իր կարծիքին, ամուսարը պետք է շահագործվի, վարչապետը խնդրում է բնապահպաններին բացել դեպի հանգտանող ճանապարհները։
Չունենք այս պահի դրությամբ շահագործում արգելելու որևէ իրավական հիմնավորություն։
Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ, դատախազությունը սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ ազատ արձակման հիմքեր չի տեսնում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը ընտրվել անկուսակցական Դավիթ Սարգսյանը 40-ամյա թեկնածուն մինչ այդ երբևէ քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Կանդրադառնանք նաև Ռուսաստանի Մարիա քաղաքում երեք տեղի ունեցած ընտրություններին, ֆուտբոլի ազգային հավաքականի վերջին հաղթանակին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշումը Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու հիմքեր չի ստեղծում։ Այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել գլխավոր դատախազությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռմխելիությանը, նրան մեղսագրվոր հարարքները չեն կարող դիտվել որպես վերջինիս կարգավիճակից բխող, նշված է դատախազության հայտարարության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղում կիրակի օրը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են կայացել, մասնակցության ցուցանիշն ավելի քան 66% կազմել կիրակ ներակվերտության արդյունքում Ստեփանակերտի քաղաքապետը ընտրվել անկուսակցական Դավիթ Սարգսյանը։ Կիրակի օրը Ռուսաստանում կայացած տեղական ընտրությունների արդյունքում առավելագույն թվով քվեներ են ստացել իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցություն ներկայացնող թեկնածուները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը լուրջ հաջողության է հասել Մոսկվայում, ստանալով քաղաքային դումայի 45 մանդատներից 20-ը։ Աբխազիայում կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է գործող նախագահ Ռաուլ Խաջինվան, ստանալով քվեների 47%։ Նրա մրցակից համսախարակուսակցության առաջնորդ Ալխասկվիցինյան պաշտոնական թվալների համաձայն ստացել է ընտրողների 46%-ի աջակցությունը։ Ընդդիմադիր թեկնածուն ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները չի ճանաչել, դիմելով Աբխազիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դրանք չեղարկելու պահանջով։ Հանձնաժողովը, սակայն, Քվիցինյայի պահանջը մերժել է։ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները սկսել են համատեղ բարեկություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիսում, նախորդին Թուրքիայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հատել են պետական սահմանը, միանալով Թելաբի քաղաքի շրջանում տեղակայված ամերիկացի զինվորականներին։ Պաշտոնական Դամասկոսը թուրք-ամերիկյան համատեղ բարեկության մեկնարկը որակել է որպես երկրի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աղաղակող խախտում։ Աշխարհի խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկը, British Airways-ը, օդաչուների երկօրյա գործադուլի պատճառով ավելի քան 1700 չվերթ է չեղարկել։ Ավիաընկերության օդաչուները աշխատավարձի ավելացում են պահանջում, ինչ ավիաընկերության ղեկավարությունը ցինիզմ է որակել։ British Airways ավիաընկերության օդաչուները տարեկան միջին աշխատավարձի կտրվածքով շուրջ 90,000 ֆունտ ստերլինգ կամ 110,000 ամերիկյան դոլար են ստանում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Դատախազությունը պնդում է երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է մնա կալանքի տակ, ըստ դատախազության սահմանադրական դատարանի վերջին որոշման մեջ նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Հարցը քննարկման առարկա դարձավ դատարանի անցած շաբաթվա որոշումից հետո, որով Քոչարյանի դիմումը մասնակիորեն բավարարվել էր, նրա մատնանշած օրենքներից մեկն էլ ճանաչվել անվավեր։ Հենց այդ փաստը վկայակոչելով, պաշտպանները շաբաթօրը միջնորդություն են ներկայացրել ընդհանուր իրավասության դատարան, պահանջելով անհապաղ վերացնել նախկին նախագահի կալանքն ու դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Քննությունը կսկսվի առաջիկա 5-7-ի, մինչ այդ դատախազության այսօր հրապարակած դիրքորոշման մասին Նայրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ օրերս հրապարակված սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու, նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Այսօր տարածած պարզաբանման մեջ գլխավոր դատախազությունը մանրամասնում է, որ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի կողմից տրվել են մեկնաբանություններ, որոնք հիմնված են որոշման առանձին պարբերությունների մեկուսի դիտարկումների վրա և չեն բխում որոշման իմաստից։ Բարձր դատարանը անցած շաբաթ հակասահմանադրական էր ճանաչում ճանաչել նախկին նախագահի դիմումում վիճարկվող երկու հոդվածներից մեկը՝ քրեական դատավարության մասին օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը, որն առնչվում է քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքներին։ ՍԴ-ն արձանագրել է, որ գործառութային անձեռնմխելիությունը, որը ոչտված է պաշտոնաթող նախագահը, վիճարկվող հոդվածում որպես քրեական վարույթը բացառող հանգամանք նշված չէ, եւ այդ օրենքում չկան սահմանադրությունից բխող այնպիսի իրավական կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն կտային գործառութային անձեռնմխելիության ոչտված պաշտոնատար անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ իրականացնելու ընթացքում գնահատել, թե արդյոք նրանց վերագրվող գործողությունը կամ անգործությունը բխում է կամ բխել է նրանց ներկա կամ նախկին կարգավիճակից կամ գործունեությունից, թե ոչ։ Եվ ըստ այդմ գլխավոր դատախազությունը վկայակոչում է բարձր դատարանի այս դիրքորոշումը, ըստ որի այդ անձանց գործառութային անձեռնմխելիության առկայության հարցը պետք է լուծվի քրեադատավարական ընդհանուր կարգավորումների շրջանակներում, միջ դատական վարույթում քննիչի կամ դատախազի, իսկ դատական վարույթներում դատարանի կողմից, այսինքն վարույթն իրականացնող մարմինն ինքը պետք է որոշի։ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող արարքները բխել են նրա որպես անձեռնմխելիություն ունեցող նախագահի կարգավիճակից, թե ոչ։ Սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովհաննես Խուդուանը միջդեռ դատախազությանը հորդորում է ուշադիր կարդալ սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ հատվածական չմեկնաբանել այն։
Այն հանգամանքի ինչու մեղադրում են իրենք պաշտպաններին, այսինքն հատվածական ներկայացնելու, այդ դեպքում իրենք են անում, որովհետեւ սկզնական հատվածից պատճառաբանությամբ մի քանի պարբերություն արձանագրում են, որը ըստ իրենց ուրեմն ամրապնդում է իրենց դիրքորոշումը, հետագա մեկնաբանություններին չեն առատարկում։ Ես խորհուրդ կտամ գլխավոր դատախազությունը նորից եւ նորից այդ դատական ակտին ծանոթանան, որպեսզի ընկալեն վերջնական թե ինչի մասին է դատական ակտը։
Միևնույն ժամանակ դատախազությունը հիշեցնում է, պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին չեն մեղսագրվում այնպիսի գործողություններ, որոնք բխում են նրա կարգավիճակից, եւ այդ հանգամանքը գնահատվել է վարույթն իրականացնող քննիչի, դատախազի եւ դատարանների կողմից իրենց իրավասության շրջանակներում։ Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը բավարարում է իրավաչապության լրացուցիչ եւ նախնական պարտադիր պահանջը։ Վերջինիս առաջադրված մեղադրանքը չի առնչվում նրա գործառութային անձեռնմխելիությանը, այն է, նրան մեղսագրվող արարքները չեն կարող դիտվել որպես վերջինիս կարգավիճակից բխող։ Գլխավոր դատախազությունը եզրահանգելով ընդգծում է, սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ տեղ գտած դիտարկումները վերաբերում են բացառապես այն դեպքերին, երբ պաշտոնաթող նախագահին մեղսագրվում են գործողություններ, որոնք բխում են նրա կարգավիճակից։ Հետևաբար դատախազությունը համարում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու նրան ազատ արձակելու հիմքեր չկան։
Այժմ էլ վերջին շաբաթների մյուս աղմկարույց թեմայի ամուսարի մասին։ Շաբաթներ շարունակված քննարկումներից ու թեժ բանավեճերից հետո ժամեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, ոսկու հանքը պետք է շահագործվի։ Ըստ վարչապետի, այս պահին հակառակը պնդելու իրավական հիմք կառավարությունը չունի։ Որոշման հիմքերը մոտ 40 րոպե Facebook-ով ներկայացնելուց առաջ անցած շաբաթավերջին Փաշինյանը եւս մեկ անգամ կառավարություն էր հրավիրել հանքը շահագործող ընկերության Լիդիանի ղեկավարներին ու բնապահպաններին, որոնք ավելի քան 1 տարի է հակել են դեպի ամուսար տանող ճանապարհները։ Վարչապետի փաստարկներն ու բնապահպան ակտիվիստների արձագանքը Սուսան Բադալյանի նյութում։
Առնվազն այս պահի դրությամբ մենք չունենք ամուսարի հանքի շահագործում նարկելելու որևէ իրավական հիմնավորում, առավոտյան Facebook-յան միացմամբ հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, խնդրեց ջերմուկցիներին բացել հանք տանող ճանապարհը։
Խնդրում եմ ապա շրջափակել ամուսարի հանք տանող ճանապարհները եւ դրա համար բերում եմ վերջին փաստարկը, որովհետև դուք այդ ճանապարհները փակելու անհրաժեշտություն չունեք, որովհետև դուք ունեք կառավարություն, որը եթե տեսնի, որ այդ ճանապարհները փակելու լեգիտիմ անհրաժեշտություն կա, ինքը իր նծակներով, օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով կգնա ճանապարհներ կփակի, մնացած ամեն ինչն է կփակի։
Փաշինյանը շեշտեց, հաշվի են առնվում հանրային անհանգստությունները, բայց նաև տնտեսագետների անհանգստությունները։
Բացառված է, որ անտեսենք բնապահպանական ռիսկերը եւ այն մտահոգությունները, որ մեր հանրությունը ջերմուկում Հայաստանի Հանրապետություն ունի։ Մենք դա չենք կարող հաշվի չառնել, մենք ամենայն լրջությամբ պետք է վերաբերվենք դրան։ Երկրորդը, մենք չենք կարող հաշվի չնստել նաև տնտեսական հանրության մտահոգությունների հետ, թե եթե մենք այս հարցի վերաբերյալ ճիշտ մոտեցում չցուցաբերենք, ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ Հայաստանի գլոբալ անտեսության համար։
Վերջին օրերին վարչապետ Փաշինյանը հանդիպումներ է անցկացրել Լիդիանի ներկայացուցիչների հետ, ստացել հավաստիացումներ։ Հանքի շահագործումն անվտանգ է 100%-ով։ Ոչ մի լիտր ջուր չի աղտոտվի ոչ գետնի վրա, ոչ էլ գետնի տակ, ոչ մի գրամ փոշի, արոտավայրերը նույնիսկ մաքուր կմնան, հարցրել ու լսել է Լիդիանից։
Եվ ես ասում եմ, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ եթե դրանից շեղումներ լինեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բխում են որոշակի գործողություններ, որ այդ շեղումների պարագայում 90 օր ժամանակատարում շեղումը վերացնելու համար, եթե չի վերացվում, հանքը փակվում է եւ որևէ մեկը որևէ վերապահում չի կարող ներկայացնել։ Սա արձանագրում ենք, սա պատկերացնում ենք, ասում են, այո, արձանագրում ենք եւ պատկերացնում ենք։
Վարչապետը շեշտեց, եթե այսքանից հետո մենք ասում ենք ռիսկեր ենք տեսնում եւ արգելում հանքի շահագործումը, հարցեր կառաջանան միջազգային ասպարեզում։ Այդ դեպքում ինչպես են թույլատրվում Զանգեզուրի, Թեղուտի հանքերը։
Մենք կարող ենք ունենալ միջազգայինորեն շատ լուրջ խնդիր, երբ որ հանկարծ պարզվի կամ մեր գործած սխալների արդյունքում ստացվի, որ մենք ցուցաբերում ենք խտրական մոտեցումներ։
Վարչապետը հանքի ճանապարհը բացելու խնդրանքը ջերմուկցիներին ուղղեց մի քանի անգամ։
Եթե այսօր ճանապարհները բացվեն Ամուսարի հանքի, այնտեղ շինարարությունը չի սկսվելու առնվազն մինչև 2020 թվականի ապրիլ ամիս։
Մեկ տարուց ավելի հանք տանող ճանապարհը փակած ջերմուկցիներից Ռիմա Սարգսյանն ասաց, Լիդիանին չեն հավատում, ճանապարհը չեն բացելու ոչ մի դեպքում։
Մեր որոշումը մենք արդեն բազմիցս նշել ենք, որ չի փոխվել, որովհետև մեզ համար նոր հանգամանքների հայտ չեն եկել, որոնք մեր մտահոգությունները կփարատեին, եւ այն որոշումը, որը կայացվել է դեռևս ավելի քան 1 տարի առաջ ճանապարհները շրջափակելու, այն ուժի մեջ է։ Հստակ պետք է նշել, որ եթե բանը հասնի նրան, որ ուժ արվի ճանապարհները բացելու համար, ամբողջ բնակչությունը մեկ մարդու պես գնալու է եւ կանգնելու է դիրքերում, ջերմուկի բնակչությունը մեծամասնությամբ, եւ ամբողջ հայությունից ես վստահ կարող եմ նշել, որ շատ գիտակից քաղաքացիներ գալու են եւ աջակցելու են մեր պայքարին։
Վարչապետի դիրքորոշումը պաշտպանում է նաև խորհրդարանի իշխող մեծամասնությունը, իմ քայլախմբակցության պատգամավորները եւս այսօր դիմել են ջերմուկցիներին դեպի հանք տանող ճանապարհը բացելու կոչով։ Պատգամավորների թվով երկրորդ ուժին դիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մինչդեռ պնդել է, իրենք ժողովրդի կողքին են, ինքն էլ ոսկու հանքի սեփականատեր լինելով, սակայն Ծառուկյանը չի հստակեցրել, դեմ է թե կողմ Ամուսարի շահագործմանը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Շինարարական աշխատանքները կվերսկսվեն, քանի դեռ որևէ իրավական հիմք չկա Ամուսարի հանքի շահագործումը արգելելու համար։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխանական իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, շեշտելով, շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ բնապահպանական տեսչությունը ուսումնասիրություններ կանցկացնի հանքի տարածքում։ Հիշեցնենք, այսօր Facebook-յան իր էջում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց ջերմուկցիներին բացել հանք տանող ճանապարհը, վստահեցնելով, մինչև 2020 թվականի ապրիլ ամիսը Ամուսարում շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվի։ Շինարարությունը տեղի ունենալու է այս փուլում, այո, Տիկին Մակոյան։
Ըստ վարչապետի նշած քայլերի հերթականության, այո, դա ենթադրում է, որ շինարարական աշխատանքները կվերսկսվեն։ Այս պայմանագրությամբ, քանի դեռ մենք չունենք որևէ իրավական հիմք։
Այսինքն, երբ որ ապամոնտաժվեն այդ արգելապատնեշները, որոնք բնապահպանները նաև ջերմուկցիները տեղադրել են, դրանից անմիջապես հետո պետք է սկսվի շինարարական աշխատանքներ։
Անմիջապես թե ոչ անմիջապես չեմ կարող դա ասել, որովհետև չգիտեմ, բայց միաժամանակ տեղի ունենալու առաջին հերթին այնտեղ լինելու են տեսչական մարմինները, այսպես ասեմ։ Տեսչական մարմինները թե դաշտային ուսումնասիրությունների առումով եւ թե մնացյալ այլ գործողությունների առումով պետք է սկսեն աշխատանքներ։
Ուրեմն զուգահեռ է լինելու շինարարական աշխատանքներն ու տեսչական մարմինը։
Այո, այո։ Այո, զուգահեռ են լինելու։
Չենք սպասելու, որ տեսնենք տեսչական մարմինը ինչ եզրակացություն է տալիս, նոր թույլատրենք Լիդիանին անել որոշակի աշխատանք։
Իմ ունեցած տեղեկատվությամբ այդ երկու աշխատանքներ ընթանալու են զուգընթաց։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը նույնպես նշում է, հանք տանող ճանապարհը պետք է բացվի, որպեսզի Լիդիանը կարողանա իր շինարարական աշխատանքները կատարել։
Այս պահին որոշումը հետևյալն է, որ հանքի շինարարական աշխատանքներին, այսինքն նախապատրաստական փուլը, պետքա չխոչընդոտվի, ինչը նորմալ է։
Եթե չի շահագործվելու, ինչու պետք է ապացուցի ճանապարհը։
Շահագործվելու ճանապարհը պետք է բացվի, որպես այդ ընկերությունը իր շինարարական աշխատանքները կատարի։ Այս կոպիտ ասած կամ պարզ ասած հետևյալն է դառնում, որ ռիսկը մնում է այդ ընկերության վրա, ինքը շինարարության վրա ծախսա, չէ՞, կատարելու։ Մը կարող է այդ ընկերությունը 1 տարի այդ ծախսը կատարվում, 1 տարի հետո պարզվում, որ այդտեղ խախտումներ կան։ Այդ խախտումները մնալու է, այսինքն այդ ընկերության վրա իրեն էլ ոչ մեկը չի փոխատուցի։ Ու սա շատ նորմալ լուծման տարբերակը։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հստակ չի հայտարարում, դեմ է հանքի շահագործմանը, թե ոչ, միայն շեշտում է՝ ժողովրդի կողքին են։ Իդեպ նախկինում հանքի շահագործմանը կտրուկ դեմ արտահայտվող ԲՀԿ պատգամավորները այսօր հրաժարվեցին որևէ կերպ արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին։
Բոլորդ էլ գիտեք մեր դիրքորոշման մասին, որ ասել ենք իմն ամենակարևորագույն խնդիրը, պետք է ժողովրդին լսել, ժողովրդի համաձայնությունը կլինի, կբացեն, ժողովրդի համաձայնությունը չլինի, թող չբացեն։
Պարոն Ծառուկյան, եթե այնուամենայնիվ որոշում կայացվի ամուսարի հանքի շահագործման, ժողովուրդը գիտեք միանշանակ դեմ է, ձեր քայլերը որոնք են լինելու։
Ժողովրդի կողքին են լինելու։
Եկ ամուսար գնալու եք, ամուսար այնտեղ ճանապարհ։
Այո, ես էլ եմ գնալու, ուրիշ
Բավականաչ փակելու հանքը։
Եթե դրա հանրաժեշտ ես ասում եմ, ես փակողը չեմ, ես իմ ժողովրդի կողքին եմ։
Հանքերի շահագործման հանդեպ վերահսկողությունը խստացնելու նպատակով ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը շրջանառության մեջ է դրել օրենքի նախագիծ, որը պարտադրում է բացահայտել բոլոր սեփականատերերի անունները։ Նախաձեռնությունը, սակայն, այսօր խորհրդանում տապալվել է, մանրամասները Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 7-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանը հայտարարում են բացված։
Յոթերորդ գումարման ազգային ժողովի երրորդ նստաշրջանը մեկնարկեց ընդդիմադիրների հեղինակած նախագծերի մերժմամբ։ Իշխանությունը դեմ քվեարկեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների առաջարկած նախագծերին։ Լուսավորի նախագծերից մեկն էլ վերաբերում էր ընդերքի մասին օրենքում փոփոխություններին։ Առաջարկում են պարտադիր դարձնել հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրական բաժնետերերի ամբողջական բացահայտումը։ Գործող օրենքով պահանջվում է, որ բացահայտվեն հանքարդյունաբերական կազմակերպությունների 10%-ից ավելի բաժնեմաս ունեցողների տվյալները։ Լուսավորից պատգամավոր Գուրգեն Բաղդասարյանը զեկուցելիս հիշեցրեց ամուսարի օրինակը։
Ամուսարի վերաբերյալ մամուլում տարբեր հրապարակումներ եղան տարբեր սեփականատերերի անուններով։ Առաջարկում եմ կողք քվեարկել այս նախագծին հետագայում նման թուրիմացություններ չունենալու պատճառով։
Իշխանական պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը մանրամասնեց, ինչու է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվել։ Շեմն ամբողջությամբ վերացնելը նշանակում է տվյալների բազաների հրապարակում, իսկ այս դեպքում պարբերաբար արգու վաճառք է լինում, փոփոխվում են սեփականատերերը։
Կարող են լինել որպես հիմնադիրներ, որպես մասնակիցներ ամբողջական ընկերություններ, որոնք անընդհատ իրենց ակցիաները հանում են շուկա, վաճառում են, հետո նորից գնում են, նորից հանում են, վաճառում են, այնպես որ դա կլինի անիմաստ ուղղակի անունների հսկայական ցանկեր, որոնց ուսումնասիրությունը ուղղակի ոչինչ չի տա։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը տարակուսեց իշխանության մեկնաբանություններից 10%-ից ցածր բաժնամաս ունեցողների ցանկն էլ պետք է հրապարակվի։ Պնդեց Մարուկյանը հարցադրում հնչեցնելով, ինչից է վախենում իշխանությունը։
Եկեք ընդունենք այս նախագիծը, 100% թող բացահայտվի։ Բայց ամեն օր թափանցիկությունից ենք խոսում, թափանցիկ հակարդյունաբերություն, իմանանք, որանք հետևով կանգնած, բայց պետք է իմանանք, մարդիկ ինչ հասնում են, նվազեցնում են 2%, 3%, 4%, որ չիմանանք ով սեփականատերը։ Մենք էլ ուզում ենք, որ իմանանք։
Իշխանականներից Բաբկեն Թունյանը առաջարկեց սպասել եւս մի քանի ամիս։ Անդրադառնալով ամուսարի վերաբերյալ բերած օրինակին, Թունյանը շեշտեց.
2-3 ամիս սպասենք, այդ բազան հրապարակվի, հետո տեսնենք, այդտեղ կարող է ոչ միայն տոկոսի չեսնելու կարիք լինի, այլ փոփոխություններ նույնպես անելու կարիք լինի, որովհետեւ միջազգային պրակտիկայում եղել է 25%, բայց մենք ընդունել ենք 10%։ Եվ քանի որ պարոն Բաղդասյանը հիմնական զեկուցողը զուգահեռ տարավ ամուսարի, այդտեղ մի բան էլ ասեմ, ամուսարի լիդյան ընկերությունը ինքը բորսայում ցուցակված ընկերությունն է, որ այսօր Հայաստանի ամենաթափանցիկ ընկերությունն է, եթե նայենք փաստաթղթերի տեսանկյունից, բայց մի հատ եկեք նայենք, թե թափանցիկությունը այսօր դուք ինչքանով եք կոնկրետ գնահատում։
Կողմ 36-67 ձեռնպահ 7 որոշումը չի ընդունվել։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, ուր 3 տեղական ինքնակառավարման մարմիններ էին ընտրում։ Ուշադրության կենտրոնում Ստեփանակերտի քաղաքապետի պաշտոններ, որին հավակնում էր 5 թեկնածու։ Թեժ պայքարի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել 40-ամյա անկուսակցական Դավիթ Սարգսյանը, ով մինչ այդ երբևէ քաղաքականությամբ չի զբաղվել։ Հասկերակությամբ հաստատի բացվում է Ղարաբաղյան ընտրական շրջանը, հաջորդն արդեն խորհրդ թերանի ապա նախագահի ընտրություններն են։ Մանրամասները տեղից Արտակ Խուլյանն է փոխանցում։
Արցախում այսօր ամփոփում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները։ Նախորդին արցախցիներն ընտրեցին քաղաքապետերի, ավականու անդամների ու համայնքապետերի։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում 5 թեկնածու էր առաջադրվել։ Գործող քաղաքապետն այս ընտրություններին չի մասնակցել։ Նախնական արդյունքներով Ստեփանակերտում քաղաքապետ է ընտրվել Դավիթ Սարգսյանը։ Նա անկուսակցական է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Մելքումյանի խոսքով
7787 կողմ ձայն է ստացել Դավիթ Սարգսյանը, որը կազմում է 36.4% ընտրողների։ Շուշիում հաղթել է Արծվիկ Աշոտի Սարգսյանը, նախնական տվյալներով Արծվիկ Սարգսյանը, որը գրեթե 2 անգամ գերազանցեց երկրորդ տեղում իր մրցակցին։
Ընտրությունների արդյունքներն ամբողջությամբ հայտնի կդառնան արդեն վաղը, մինչ այդ նշեմ, այս ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 65.5%-ը։ Այս տարի ընտրելու իրավունք ունեն շուրջ 103,000 քաղաքացի։ Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից մեզ տեղեկացրին, քվեարկության ընթացքի վերաբերյալ լուրջ ահազանգներ չեն եղել։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող Հայաստանյան հասարակական կազմակերպություններն էլ, որպես այդպիսին, ընդհանուր առմամբ լուրջ խախտումներ չեն արձանագրել։ Բայց Transparency International հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սոնա Այվազյանի խոսքով, ամեն դեպքում 40 ընտրատեղամասում որոշակի խախտումներ են եղել։
Ճաշի ժամերին բացակայել են հանձնաժողովի անդամներ, ինչի պատճառով ամբողջ գործընթացը խաթարվել է։ Մի քանի տեղամասեր, որոնք իսկապես խնդրահարույց են եղել ամբողջ օրվա ընթացքում, դա Նորագյուղի դպրոցում տեղակայված թիվ 29 տեղամասն է, որտեղ որ հանձնաժողովը գործել է շահերի բախման պայմաններում։ Մի ընտանիք, որտեղ թեկնածուն մի եղբայրն է, հանձնաժողովի անդամը մեկ երկրորդ եղբայրն է, երրորդ եղբայրը ԶԼՄ ներկայացուցիչ է, բայց համատեղության կարգով ժամանակ առ ժամանակ փոխարինում է հանձնաժողովի մյուս անդամներին, նրանց որդիները կրկին վստահված անձ էին, եւ այդպես այդպես ընտանեկան ինչ-որ հարաբերություններով նրանք փորձել են իրականացնել այդ օրվա հանձնաժողովի անդամի գործընթացը։
Արցախի 40 այլ ընտրատեղամասում էլ իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամներն էին դիտորդական առաքելություն իրականացնում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության արցախյան գրասենյակի ղեկավար Վահրամ Թոքմաջյանի խոսքով Արցախում ընտրություններն անցել են խաղաղ, առանց լուրջ միջադեպերի։ Արձանագրված խախտումները հիմնականում ընդհանրակարգային են եւ անտեղյակության հետևանք են։
Մեր ակնառու միտումնավոր, որոնք կարող էին ուղղորդել ընթացքը կամ ստվերել ընտրությունների արդյունքներին, մենք կոնե մեր դիտորդական առաքելությունը չի արձանագրել։ Արցախում բոլոր պատկան մարմինները առաքելության արժանացրել են ջերմ ընդունելության եւ հատկապես կհիեթ մեր աշխատանքները շատ արդյունավետ են եղել ու դա մասնավորապես ընդգծվել ընտրությունների օրը, երբ շատ արագ ներկայացիչները արձագանքել են մեր բոլոր զանգերին, մեր բոլոր դիմումներին տեղամասերում առաջացած խնդիրներին։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին հաջորդելու են նախագահական ու խորհրդանական ընտրությունները։
Երեք տեղական ընտրություններ էին նաև Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, քվեարկություն, որին տասնյակ ընդդիմադիր գործիչներ չկարողացան մասնակցել։ Իշխանությունները մերժել էին նրանց գրանցում, իբրև թե փաստաթղթերում առկա կեղծիքների պատճառով, ինչն էլ բողոքի բազմահազարանոց ցույցերի պատճառ էր դարձել։ Չնայած մեկը մյուսին հաջորդած այդ խոչընդոտներին, ընդդիմադիրներին այդուամենայնիվ հաջողվել է նկատելիորեն թուլացնել Պուտինի եզին Ռուսիայի դիրքերը։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Նախնական արդյունքների համաձայն Ռուսաստանում ընտրությունների միասնական օրը հաղթել է իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը։ Մոսկվայում պատկերը սակայն տարբերվում է այստեղ ընդդիմությունը, թեև չի հաղթել իշխող կուսակցությունը, սակայն զգալիորեն ավելացրել է իր ներկայությունը Մոսկվայի քաղաքային դումայում։ Դիտորդները սովորակում են որպես խելացի ընտրության հաղթանակ։ Այսպես Մոսկվայում 45 պատգամավորներից 20-ը ընդդիմության, ավելի ճիշտ համակարգային ընդդիմության ներկայացուցիչներն են։ Նրանց ու մոգտին իր կողմնակիցներին ձայն տալու կոչեր էր արել ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը չէր գրանցել գրեթե բոլոր ընդդիմադիր թեկնածուներին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հուլիսից ողոքի տարբեր ակցիաներ էին անցկացվում, որոնց ժամանակ ոստիկանությունը բիրտ ուժեր կիրառում, տասնյակից ավելի ցուցարարների դեմ քրեական գործեր են հարուցվել։ Այս իրավիճակում ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին ներկայացրել էր խելացի ընտրությունը ռազմավարությունը և կոչեր արել իրաջակիցներին, չնայած իրենց թիմակիցներին չեն գրանցել, այդուամենայնիվ գնալ ընտրություններին և ձայն տալ անցողիկ թեկնածուներին, ովքեր ի վիճակի են հաղթել իշխող Եդինե ռուսիա կուսակցության թեկնածուներին։ Մոսկվայում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, հիշեցնեմ, ներկայացել են ընտրություններին որպես ինքնաառաջադրված թեկնածուներ։ Այսօր դիտորդները և ինքը Նավալնին նշել են, որ խելացի ընտրություն ռազմավարությունն աշխատել է և Մոսկվայի դումայի ընտրված 45 պատգամավորներից 20-ը համակարգային ընդդիմության ներկայացուցիչներն են։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին արդեն արձագանքել է ընտրությունների նախնական արդյունքներին, հույս հայտնելով, թե Մոսկվայի նոր բազմակուսակցական դուման կարող է արդյունավետ աշխատել և որ ընդդիմադիր պատգամավորների մեծ բանակը օգուտ է դումային։ Նավալնին ներկայացրել էր այն թեկնածուների ցուցակը, ում օգտին կոչ էր արել քվեարկել, և մեծ մասն այդ ցուցակում կոմունիստներն էին։ Այս ռազմավարությունը լիբերալ դաշտը ներկայացնող ընդդիմադիրներից շատերը քննադատել էին։ Չի կարելի ոչ մի պարագայում ձայն տալ կոմունիստներին տրամաբանության շրջանակներում, սակայն նույնիսկ քննադատողներն արձագանքել են այսօր, որ Նավալնու ռազմավարությունն աշխատում է և սա կարող է օգտակար լինել 21 թվականի պետդումայի ընտրությունների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, նախնական արդյունքներով Եդինե Ռուսիան լուրջ հաղթանակ է արձանագրում գրեթե ամենուր բացառությամբ Մոսկվայի և Խաբարովսկի երկրամասի։ Կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Անդրեյ Տուրչակն արդեն հայտարարել է, թե անցած ընտրություններին Եդինե Ռուսիան մեծ հաղթանակ է տարել, բոլոր տեղական պարլամենտներում իշխող կուսակցությունը հաղթել է բացառությամբ Խաբարովսկի երկրամասի, որտեղ հաղթել է Վլադիմիր Ժիրինովսկու ղեկավարած լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունը։ Գոլոս դիտորդական կազմակերպությունն ավելի վաղ հայտնել էր բազմաթիվ խախտումների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պամֆիլովան, սակայն դա զրպարտություն էր անվանել։ Լուրջ ցույցեր և բախումներ ընտրությունների միասնական օրը Ռուսաստանում չեն արձանագրվել, սակայն ինչպես գրեթե ամեն օր վերջին շաբաթներին Մոսկվայում նորից ակտիվիստների էին ձերբակալել։ Հավելեմ նաև, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայի դատախազությունը հայց է ներկայացրել Ալեքսեյ Նավալնու, Իլյա Յաշինի, Լյուբով Սոբոլեի և մյուս ընդդիմադիրների դեմ, այլ մանրամասներ այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում մարզական հաղթանակի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մասին, որը 3 եվրո 2020-ի ընտրական մրցաշարի շրջանակներում Երևանում պարտության մատնեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականին 4-2 հաշվով վերադառնալով ընտրական խմբի 3-րդ հորիզոնական։ Երկար սպասված հաղթանակից հետո ֆուտբոլիստները պատմել են, ինչպես հաջողեցին և ինչ արեցին այս անգամ, Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Եվրո 2020-ի նախընտրական փուլի 6-րդ տուրի շրջանակում J խմբի մրցակիցներ Հայաստանի ու Բոսնիա և Հերցեգովինայի հավաքականի միջև երկրորդ Երևանում տեղի ունեցած շատ դրամատիկ խաղն ավարտվեց Հայաստանի ընտրանու հաղթանակով 4-2 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստներ, ինչպես Իտալիայի ընտրանու դեմ Երևանի հանրապետական մարզադաշտում օրերս կայացած խաղում, երեք էլ կարողացան արագ գոլ խփել։ Աչքի ընկավ թիմի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մրցակցի պատասխանն էլ չուշացավ, գոլի հեղինակ դարձավ Մխիթարյանի Ռոմայում ակումբակից Էդին Ջեկոն։ Առաջին խաղակեսն այդպես էլ ավարտվեց։ Երկրորդ խաղակեսը տանտերերը ակտիվ սկսեցին և մի քանի լավ գրոհ անցկացրին։ Ի վերջո խաղի 66-րդ րոպեին երկրորդ գոլը խփեց Մխիթարյանը։ Բոսնիա և Հերցեգովինայի ֆուտբոլիստները կրկին արագ պատասխանեցին, սակայն Հայաստանի ընտրանու տղաները չընկճվեցին ու ևս 1 գոլ խփեցին։ Այս անգամ էլ գնդակը մրցակցի դարպասը ուղարկեց Հովանես Համբարձումյանը։ Մրցավարի ավելացրած ժամանակում տանտերերը մեծացրին առավելությունը 4-2։ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը լրագրողների հետ զրույցում կիսվեց իր ուրախությամբ։
Ցանկությունը ես մեր ժողովրդի ես, ես հույսը չկորավել, ասենք նաեւ Իտալիայի խաղին են նույնը փորձեցինք, բանանեցինք, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեղավ, շատ ուրախ եմ, որ բոլորիս ցանկությունը մեկ եղավ, որ տղաները անմնացորդ նվիրվեցին, խաղացին, մեկը մյուսի համար հաղթեցինք։
Գյուլբուդաղյանցն ասաց, տղաները մոտիվացիայի պակաս չունեին։
Եթե հիշում եք, Հունաստանում էլ մենք հաղթեցինք երկրորդ խաղակեսում, այո, տղաները հանդերձանում են, մեկը մյուսին ոգևորում էր, ասում էր, որ չկանենք, մենք պետք է սենց խաղերին ցույց տանք մեր բնավորությունը եւ փառկասու ստացվեց։
Խաղից հետո հավաքականի տղաներից մի քանիսը նույնպես սկսվեցին իրենց տպավորություններով։ Իտալիայի ընտրանու դեմ խաղում եզրային անցումներով աչքի ընկած Կամո Հովանեսյանն ընդգծեց սխալներ կային, բայց
լապայը ավելի շատ ու դարմարեց։ Եթե վերջը վնասվա ստացա, որոշեցի թիմին մոնտրասը հստեն պատվածի ճաներ, ուրիշ այլ խաղ լինի, կարող է մնայի դաշնում, բայց չէի ուզում կիսատ խաղայի, դա համար կողողություն չերեցի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ